Ja, jeg har satt som overskrift på denne talen Guds rike. Og så tenkte jeg, Inger, nå har du tatt deg litt vann over hodet, for det er et stort begrep, et stort tema. Men jeg har latt det stå, og jeg vil gi noen drypp ut fra Markus 1, 14-15, og der står det. Etter at Johannes var blitt fengslet, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium og sa, «Tiden er inne. Guds rike er kommet nær. Vend om og tro på evangeliet.» Etter at vi over flere søndager har fordypet oss i bønnen Fader vår eller Herrens bønn, så har det gitt meg en sånn inspirasjon, og den har gitt meg en større forståelse for at denne bønnen, og at bønnen generelt, ikke bare handler om meg og mitt og mine behov og min lille verden, selv om den absolutt gjør det også. Jeg tror denne bønnen er en hjelp til å ta del i det store som Jesus brukte hele sitt liv på å demonstrere, nemlig å bringe Guds rike til denne verden. Det vil si mer himmel på jord, mer av det Gud opprinnelig hadde tenkt da han skapte mennesker og satte dem i en hage. Og det skal jeg forsøke å si noe om i dag. Som dere vet, så er jo ikke jeg noen teolog, men det finnes mye stoff som er skrevet om Guds rike, av professorer i teologi og andre som har fordypet seg i det. Og det takker jeg Gud for. Om jeg ikke er noen teolog, så synes jeg teologi er spennende. Og jeg blir veldig inspirert av å lese, lære, lytte til Guds ord, Bibelen, og til kloke folk som har fordypet seg i Bibelen, og som har fått åpenbaring og kan gi det videre. Så jeg vil gi dere noen drypp. For dette med Guds rike, det er veldig sentralt. Og jeg gjør det med stor ydmykhet, og dere må gjerne etterprøve det jeg sier. Men jeg håper at talen i dag vil inspirere deg til å leve ut Guds rike der du er. I Markus 1, 15, som vi leste, der kom jo Jesus med to tydelige påstander. Han sier, tiden er inne. Guds rike er kommet nær. Og så kommer han med to tydelige oppfordringer som en konsekvens av de uttalelsene. Så sier han, vend om og tro på evangeliet. Disse fire, tiden er inne, Guds rike er kommet nær, vend om og tro på evangeliet, det blir punktene mine i dag. Tiden er inne. Nå skjer det. Hva betyr det? Det er jo en lang historie, for Gud, han hadde jo en visjon for mennesket da han skapte det og satte dem i en hage. Der de skulle være fruktbare og legge jorden under seg, det kan vi lese om i skapelsesberetningen i første Mosebok. Og Gud, han skapte dem til arbeid, kreativitet, rett og slett til å forvalte skapeverket. Og Gud, han så at alt det her, det var overmåte godt som han hadde skapt. Og nå skulle mennesket forvalte og videreutvikle det i et fellesskap der Gud som er kjærlighet var nærværende og til stede. Det står at han vandret i hagen. Og Guds rike, det var hos menneskene. Og noen tenker kanskje at når Gud hadde skapt, så trakk han seg tilbake. Men Guds tanke har alltid vært tilstedeværelse og nærvær og fellesskap. Fordi han er kjærlighet, og kjærlighet kan bare leves ut i fellesskap og i relasjon. Derfor så er jo Gud også treenig, Gud Fader, Guds Sønn og Gud den Hellige Ånd. Og i det fellesskapet var mennesket skapt til å leve, i tilbedelse til Gud, gjennom arbeid, kreativitet, utfoldelse og forvaltning. Så er det jo sånn at kjærligheten tvinger ingen. Den gir oss alltid mulighet til å velge. Og menneskene lot seg friste av en slange, som er et bilde på djevelen i denne vakre hagen. De spiste av treet som ga kunnskap om godt og ondt. Det tre som Gud hadde sagt forbudt dem å spise av, for kunnskapens tre til godt og ondt, det var forbeholdt Gud. For det var symbolet på Guds autoritet og rett til å definere godt og ondt. Når menneskene i ulydighet spiste av det treet, fulgte de fristelsen til å gjøre seg selv til Gud. De hørte på det slangen sa til kvinnen. Han sa at spiser dere av treet skal dere ikke dø, men bli som Gud og kjenne godt og ondt. I det her så gjorde mennesket et opprør mot Gud. For det er bare Gud som er Gud. Han er kjærlighet. Og det å underlegge seg hans autoritet, det er noe godt. Og det er ingen som kan ta hans plass. Men mennesket var skapt å regjere sammen med ham i et fullkomment paradis. Men fordi kjærligheten aldri tvinger noen, måtte de velge enten å la Gud være Gud og ha den plassen som bare var forbeholdt han. Men de valgte djevelens løgn. Synden kom inn, og vi kan skrive det som å, vi kan forklare det som å bomme totalt på målet. Men det kom døden, all elendighet som skjer når mennesket selv blir Gud i eget liv. Og det katastrofale i dette er at kontakten med Gud som er hellig og ren, den ble brutt. Og de kunne ikke lenger være i Guds nærhet. Mennesket ble ført ut av hagen, så de ikke i tillegg skulle spise av livets tre som også var i hagen, slik at de skulle komme til å måtte leve evig i den brutte, fallende tilstanden de var kommet i. Men fra den tristeste dagen i menneskets historie, og menneske og Guds sorg over den brutte kontakten med sin skaper, så begynner Gud en storstilt, saktegående redningsaksjon. Der bestemmer Gud seg for å gjenopprette sitt rike på nytt, og bruke mennesker som sine medarbeidere og medskapere. Gud kaller Abraham, som blir stamfar til et nytt folk, som Gud vil velsigne alle jordens folk gjennom. Ut fra dette folket skal Messias komme, frelserkongen, som skulle både gjenreise Israel og opprette Guds rike på jorden på nytt. Guds egen sønn, den salvede, som inkarneres og blir menneske av kjøtt og blod. Og dette hadde jo profetene talt om og ventet på gjennom hele det gamle testamentet. Redningsmannen, forsoneren, som skulle sette alt i rettstand og gjøre det brutte helt. Han fødes inn i denne verden. Så når Jesus nå står fram og proklamerer det verset som vi leste, men først så blir han står fram, han blir døpt. Den hellige ånd kommer over Jesus, og så føres Jesus ut i ødemarken. Han fristes som menneske av kjøtt og blod av djevelen, på samme måte som Adam og Eva blir fristet. Men han består prøvene, han består testen. Fordi han kjenner Guds sannhet, og han møter løgnen og bedraget med Guds ord. Så står det, og det synes jeg er så deilig, den setningen som jeg skal si nå. Når han går ut av ødemarken, så står det, i åndens kraft vender han tilbake til Galilea. Og så kommer det som vi leste. Så står Jesus fram, og så proklamerer han, tiden er inne. Nå skjer det. Nå er tiden kommet hvor Guds rike på nytt skal få lov å bre seg ut over denne jorda. Og jeg kan tenke meg at jødene som hørte det her når Jesus sto og proklamerte dette, de tar sikkert imot det på litt ulike måter. De lurer kanskje på, er det virkelig Messias som vi har ventet på, som står her nå? I så fall så tenker de nok at han skal være konge ved å seire over romerne, undertrykkerne. Men Gud, han tenker jo så mye større. De tenkte smalt, men Gud tenker stort. Han skal gjenopprette alle mennesker. Hans velsignelse skal nå til alle jordens folk. For nå gjennom Jesus Kristus er Guds rike igjen kommet nær. Og Jesus selv proklamerer, tiden er inne, Guds rike er kommet nær. Guds rike er kommet nær. Det står i Filipperne 2:6-11. Han var i Guds skikkelse, men så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg en tjenerskikkelse og ble menneskelik. Da han sto frem som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har Gud opphøyet ham og gitt ham navnet over alle andre navn. Dette handler først og fremst om hva Gud gjør. Han er den som forsoner seg med mennesket. Mennesket som har sviktet og gjort opprør. Men Gud, han er som en elskende far. Han lengter etter det fellesskapet med sine sønner og døttere. Han lengter etter på nytt å gi dem sin kjærlighet. Og han lengter etter at hans rike skal være hos menneskene. Derfor sender han sin egen sønn som et soningsoffer for vår skyld. Det var bare Jesus som var skyldfri, som kunne gjøre dette. Jesus, han består alle tester, alle prøver, og er den eneste som kan forsone oss med Gud ved å ta vår synd og straff på seg. Synd fører til død, men Jesus, han døde i stedet for meg og deg, gjennom det offeret han gav. På korset så stilte han alle makter og myndigheter til spott og spe, og triumferer over dem. Han bryter dødens makt, knuser djevelens makt over mennesket på korset. Han står opp i triumf etter å ha seiret over ondskapen. Nå er veien helt åpen. Himmel og jord møtes, og Guds rike er igjen kommet nær. Og det var jo nettopp det profeten Jesaja flere hundre år i forveien hadde profetert om. Og jeg synes det er så sterkt å lese, så jeg vil lese det som står i kapittel 53 i Jesaja 57. Der står det. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham. Vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Vi gikk alle vill som sauer. Hver tok sin egen vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Han ble mishandlet, han ble plaget, han åpnet ikke munnen, lik et lam som føres bort for å slaktes. Lik en sau som tier når den klippes, han åpnet ikke munnen. Og i vers 11 så står det, min rettferdige tjener skal gjøre de mange rettferdige. Han har båret deres skyld. Johannes døperen, som var med å rydde vei for Jesus, når han ser Jesus komme gående mot seg, så bekrefter han nettopp dette. Og det står i Johannes 1:29. Se der Guds lam som bærer verdens synd. Det hadde vært offret mange lam fra syndefallet og frem til nå. Men det var ingen fullkomment offer. Det var bare Jesus som kunne bære verdens synd. Så Guds rike, det er en ny virkelighet som har gripet inn i historien. Og Jesus, han demonstrerer hvordan denne virkeligheten ser ut gjennom hele sitt liv på jorden. Han oppfyller igjen Jesaja sin profeti fra Jesaja 61:1, der det står, Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet, blinde få syn, sier ni igjen å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren. Og når du leser evangeliene, så de fulle av Guds rikes manifestasjoner. Hvordan Jesus gjenoppretter det brutte mennesket og viser dem hvem Gud er. Med Jesus så kommer en ny virkelighet der himmel og jord møtes. Der Gud er i sentrum igjen. Ikke vi, men vi inviteres på nytt til å bli en del av hans historie. Hagen der Gud var nærværende blir igjen tilgjengelig. Da Jesus døde så revnet forhenget i tempelet og veien inn i det aller helligste til Gud var åpen. Og Jesus han kaller disiplene til etterfølgelse. De blir lærlinger, lærlingene hans. Og etter oppstandelsen så lover han også at de skal få den hellige ånd som skal være i dem. Og Esekiel han hadde jo også profetert om det som skulle skje med de som trodde på Jesus og tok imot hans nådegave. Og det står i Esekiel 36, 26-27, så står det at «Jeg gir dere et nytt hjerte, en ny ånd inni dere. Jeg tar ut steinhjertet ut av kroppen og gir dere et kjøtthjerte i stedet. Jeg gir min ånd i dere og gjør at dere følger mine forskrifter og holder lovene og lever etter dem.» Så når vi tar imot Jesus som vår frelser og Herre, så blir vi født på nytt. Vi får et nytt hjerte og en ny ånd inni oss. Så nå er Guds rike kommet inni oss. Det bekrefter Jesus selv når fariserne ved en anledning spør når Guds rike skal komme. Og så står det så fint i 1. Korinterne 6, 19, så står det at det, «Vet dere ikke at dere er et tempel for den hellige ånd som bor i dere?» Og i Gamle Testamentet så var jo, fram til Jesus kom, så var jo tempelet det eneste stedet hvor Guds nærvær var. Men der var det jo bare ypperstepresten som kunne gå inn en gang i året. Så det var ikke noe som alle fikk del i på den måten. Og nå, tenk nå, er vi blitt det stedet? Vi er det tempelet. Vi er blitt det stedet hvor Gud igjen er nær. Og så sier Jesus noe interessant i sin avskjedstale til disiplene før han går til korset. I Lukas 22, 29 så står det, «Og nå overdrar jeg riket til dere, slik som min far har overdratt det til meg.» Oppdraget er klart. Jesus begynte her nede med å demonstrere Guds rike, og det er det vi skal fortsette med. Ikke i vår egen kraft, men med hans hjelp. Dette innebærer en forvaltning og en videreformidling av det Jesus er og har. Så jeg tror ikke at det betyr at vi skal sitte inne i det kirkebygget her og vente på at Jesus kommer tilbake. Jeg tror det innebærer at vi som Gud skal bry oss om hele skaperverket og igjen skal forvalte det. Og det betyr at vi skal være til stede i menneskers liv. At vi skal gjøre godt. At vi bruker og forvalter det Gud har gitt oss av gaver og talenter. Om det er kreativitet i form av musikk, om det er kunst, om du har et godt hode for økonomi. Vi vet for eksempel at blant de første kristne så var det de drev med veldig mye barmhjertighetsarbeid. Og opp gjennom historien så har kristne startet sykehus, skoler og så videre. Det å ta del i samfunnet gjennom arbeid og forvaltning er en måte å synliggjøre Guds rike på. Alt for å ære Gud og peke på han som er vår far. Ja, nå har vi snakket om tiden er inne. Ja, nå er den tiden her. Og Guds rike, ja, det har kommet nær. Og så kommer Jesus med en oppfordring til oss og sier han, «Venn om!» Vi lever jo i en verden som er brutt. Det behöver vi väl inte lura så länge på. Denna världen ligger i den onde, säger Bibeln. Och nyhetsbildet är dystert. Och vi rystes av all ondskap som sker. Och så behöver vi kanske inte gå längre än till oss själva för att känna att det ligger ju krafter i oss också som inte alltid väljer Guds väg som är kärlighet. Blir vi pressade också kan det komma en del sur citron ut. Och det finns fort många avguder i vårt liv också, hvis vi ska vara ärliga. Det kan verka oskyldig, men som vill ta Guds plats. Så vad betyder vänd om? Det är ju en aktiv handling om att snusa i en annan riktning. Och det handlar om att vända oss mot Gud. Så han får den plats i vårt liv som gör att vårt liv blir det Gud i utgångspunktet hade skapat det till att vara. Det handlar om att bli ett helt och genupprättat människa. Jag har en bok hemma som av Edin Löve som har titeln Vänd dig om i glädje. Och det syns jag är så fint sagt. Ja, för det är ju nettopp det vi borde tänka om det är att vända sig till Gud. Han är ju bara det gode, han är kärlek, han är lys. Han är det som är gott och fullkomment. Han är den guden som älskar. Och när vi vänder oss mot han så blir det mer himmel på jord. När vi lar han vara närvarande i våra liv. Och jag tror att det vi också präglar omgivelserna våra. Det att vända om som Jesus ber oss om och vända sig till Gud, det tror jag är en daglig disciplin och rytm. Bönen vår far, det är också en daglig bön. Och jag tänker det är en hjälp till att gå i riktig riktning så vi mer och mer får erfara Guds rikes verklighet i våra liv och omständigheterna våra. Da jeg gikk på ungdomsskolen for 100 år siden, så kjøpte jeg en bok av Brother Lawrence. Jeg vet ikke, dere har sikkert kanskje hørt om han. Og den boka den heter «Å vende seg til å leve nær Gud». Og den er så gammel at den har sånn fått sånn helt gule sider. Den boka, den har fascinerat mig och fascinerar mig ännu väldigt. Och det är en sån den är nästan lite rädd för att låna bort. Fordi den har gjort så intryck på mig fordi det handlar om en karmelitmunk som jobbar i ett kloster i kökena. Och han beskriver vilken glädje det var för han att leva vänd till Gud genom dagens arbete hur tacknämlig han var för att det Gud var närvarande, han hade fått liksom smakt och känt det. Och det gjorde ju något med både han och omgivelsen han. Så de som var i närheten av Broder Lawrence beskriver att de märker Guds rike. Och Gordon Johnson som han är död, han var överläge på Modum Bad. Han har skrivit för det här kom upp i ett nytt upplag. Han har skrivit i ett förord någon setningar som jag har lust att läsa för dig för att beskriva för någon gång så känner jag att det blir liksom ja det är liksom tungt att vi ska inte ge mig något krav på att jag ska läsa och be och allt det där någon gång så blir det liksom och jag tror så liksom snu på det och tänke ja men det är ju ett privilegium det är ju på en måte du är ju heldig som ska få lov att känna Guds närvaro i ditt liv. Men i vart fall så säger han, Gordon Johnson. Boken avslöjar hur fattiga vi människor är som inte anstränger oss för att leva i Guds närhet. När en enkel munk för 300 år sedan kunde skriva brev som så avslöjar kraften och rikdomen med ett slikt liv. Och skriver, allt det han skriver är ett vittnesbörd. Nej, ska vi det. Allt det han skriver, det lever fremdeles 300 år efter hans död. Då är det ett vittnesbörd om att detta må en var kristen försöka att äga. Vi är inviterade till att leva vänt mot den treenige Gud, och det är nåde. så är det sånn at når vi snakker om det, så är jeg fullstendig klar over at det, da høres jo ting veldig sånn enkelt og greit ut. Og det är jo selvfølgelig sånn, selv om det är et privilegium, så är det jo, så erfarer vi jo noen ganger at, at ting ikke alltid är så enkelt heller. Og vi må jo erkjenne at vi er jo litt preget av syndefallet. Og kanskje må vi være ærlige om vår egen avgudstyrkelse, vår vantro og til tider harde hjerter. Men likevel så kan vi velge å respondere på det Jesus sier ved stadig å vende oss i riktig retning. Og det er jo nettopp derfor vi trenger hverandre. Fellesskapet, komme sammen, høre Guds ord, lese det selv, bønnen i fellesskap og alene. Og nattverden som vi skal feire i dag. Jeg tror vi trenger disse rytmene, at de er en hjelp for oss. For at vi stadig skal kunne leve vent mot Gud. For det å leve vent mot Gud, det er jo litt som å gå mot strømmen. Denne verden drives jo i en annen retning. Og det er klart at vi kan lett drives med i den retningen også. Men jeg tror at det tapte paradiset ligger som en lengsel i alle mennesker. Derfor trenger vi en rytme og en disiplin som gjør at vi kan demonstrere Guds rike for menneskene rundt oss. Det siste som Jesus oppfordrer oss til er tro på evangeliet. Vi må velge å tro at det han har sagt er sant. Og så må vi leve som om det er sant. For det handler om mer enn å tro på en teori. For troen, den er virksom gjennom handling. Du kan si det sånn at hvis jeg kan godt tro at den stolen her, den vil holde meg, men jeg får ikke erfare det før jeg setter meg her, og så... Ja, det stemte. Og sånn tenker jeg det er med troen også, at den er virksom gjennom det vi gjør. I 1. Peter 2,9 så står det, «Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys.» Det er som man vil si, dere må leve en ny virkelighet. Så lev det da. Det å være et kongelig presteskap, det innebærer egentlig å være en disippel av Jesus. En lærling som følger etter Jesus. Og det handler om en livslang praksis. Det er som å gå på en vei. En livslang praksis. En mann som heter John Mark Comer, han har oppsummert denne veien i 3 punkter for å forenkle det litt. Hvordan det kan se ut, denne etterfølgelsen av Jesus. Og jeg nevner de punktene, jeg kan ikke gå i dybden på det. Men han sier, som nummer 1 så sier han, det som er til hjelp for oss da, for å gå den veien og leve det livet i etterfølgelse av Jesus. Nummer 1, være sammen med Jesus. Prioritere det nærværet som broder Lawrence var et godt eksempel på. Både alene og i fellesskap. La det være en del av din livsrytme. Og i det så tror jeg vi kan hjelpe hverandre. I smågruppene, gudstjenestene. Og det å daglig finne din måte å være sammen med Jesus på. Ikke som en plikt og et krav, men et privilegium. At du får være nær kongenes konge og herrenes herre. Og så har han sagt som nummer 2, å bli lik Jesus. Det er jo sånn at vi har fått en ny identitet. Vi er blitt født på ny da vi ble kristne. Himmel og jord har nå blitt en møteplass i oss der Gud har kommet nær. Så det å bli frelst, det betyr å bli gjort hel. Og det er både et startpunkt og en prosess å bli de menneskene vi er skapt til å være. Og vet du hva målestokken på Kristus likhet er? Det er kjærlighet. Å bli lik Jesus å bli mer menneskelig og elske mer. Spørsmålet hvordan elsker du? Hvordan står det til med kjærligheten til Gud, deg selv og din neste? Og som nummer tre, så sier han å gjøre det Jesus gjorde. For Jesus han praktiserte Guds rike, og vi kan lære av Jesu liv, tro og handlinger. Hva det som vi kan tenke på, som vi ser i evangeliene? Jo, Jesus han ga av seg selv. Han delte måltid og fellesskap med alle slags folk. Han sto opp mot ondskap. Og han skapte glede og fest der hvor han var. Han helbreda syke i hopetall. Og han løfta menneskene opp. Og Jesus han arbeidet, og han hvilte. Han hadde en god rytme i livet sitt. Så ga han åndelig og fysisk mat til folk. Så levde han i avhengighet og tillit til Gud. Og slik kunne vi fortsatt. For det så mye å si om hva Jesus og hva han gjorde. Så tror jeg at det også viktig å si noe om at vi må også leve i den erkjennelsen av at Guds rike her og nå. Det har kommet nær, det i oss, men ennå ikke helt. Det kommer en dag da Guds rike helt kommer. Og fram til den dagen vårt oppdrag som enkeltmennesker og kirke å være med og bre dette ut slik Jesus gjorde, som han også har kalt oss til. Så kan vår utfordring i det her være at vi kan enten havne i den ene eller den andre av to grøfter. Og det har jeg lyst til å si noe om, fordi jeg tror at en grøft kan være at vi tror på Guds rike, og vi tenker bare vi ber nok, gjør nok, lever rett, så skjer alt i Guds rike. Og det noen som for eksempel vi har bedt for, men som ikke har blitt friske, eller vi ikke har fått det bønnesvaret som vi har ventet på, så det liksom akkurat som vi prøver å finne skyld, en type, et eller annet som det skyld i at ikke det her har skjedd. Og det kan fort bli krampaktig og veldig slitsomt. Og da tenker jeg at vi lever i fornektelsen av ennå ikke. Og det handler ikke om at vi ikke skal be for syke og ikke ha tro for alt det Gud vil gjøre, for det har vi. Men vi ikke Gud. Det et mysterium i noen av de tingene her som ikke vi har noe svar på. Det kan være en grøft, og så kan det være en annen grøft. Det kan være at noen som sier at ja, jeg ser det står, men jeg erfarer ikke, så jeg vet ikke hvor sant det nå, om det gjelder helt nå. Og jeg føler aldri jeg får bønnesvar, og Gud virker jo litt fjern og langt borte. Og man kan forholde seg til Bibelen som en type teori, men man ønsker å være kristen, og man vil jo delta i det som godt. Så kan det være at du engasjerer deg i politikk, i fattigdomsbekjempelse, prøver å få ting til å skje gjennom det du nærmest bare får til selv i deg selv. Men ikke be meg om å be for syke. Ikke sant? Det gjør jeg ikke. Det liksom litt mer det der rasjonelle mennesket som prøver å fikse ting på sin egen måte. Og så det ikke noe sånn, det var kjempefeil, og det var litt mer riktig. Men jeg tror liksom det handler om å finne en balanse i det her. For finner vi det, så tror jeg at Guds rike kan komme kraftig. Både gjennom politikk, fredsarbeid, fattigdomsbekjempelse, barmhjertighetsarbeid. Og jeg tror at vi skal se mange syke bli friske, nådegavene komme i bruk. Og så må dette ennå ikke overlates til Gud, som Gud, og som ser og vet alle ting. Jeg tror at vi har en spennende tid foran oss som kirke, hvor vi skal se mye mer av Guds rike manifestert og erfart. For skal vi bekjenne de her sammen, skal vi si de sammen, for tiden inne, Guds rike kommet nær, vend om, tro på evangeliet. Det Jesus sine ord til oss. Og nå, mens vi lever i dette spennende, at Guds rike her og nå, men enda ikke helt, så gjør vi klokt i å ta til oss versene fra Hebreerne 12:1-3. Der står det. Derfor, når vi har en så stor sky av vittner omkring oss, altså de som har gått foran, de som har stått i kampene, de som har stått i prøvene, så la oss legge av alt som tynger, synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på ham som troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den glede han hadde i vente, holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen. Og nå har han satt seg ved Guds høyre side av Guds trone. Ja, tenk på han som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse. Amen.